Bai, hori da zinemaren ordua etorri baitzauko zebrabidean. Hortarako esan egan irratitik zuzenean Itziar Perez atxaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Forman atxaldeuntan, ongi?
Ongi gabe.
Bo, azken aldian nazioartean giren, orain Euskal Herrira itzultzen gira, film bat eta bereziki film egile bat aipatu nahi zinuen.
Bai, hori da, aurrekoan behar bada entzuleok ere gogoratuko dira, ba, pixkate Estatu Batuetara, Hollywoodera, mundu, ez, izartxu horretara joan ginela nola
Bai.
bai, ba, Robert Redforden inguruan aritu ginelako, baina honetan, bueno, ba, justo kontrara pixkat, ez, Euskal Herrira eta etxera etortzea erabaki dut. Gero igual bide gurutzeren bat hartuko dugu eta pixkatara eta gojoan gara, baina momentuz hemen Euskal Herrian eta Nafarroan geldituko gara.
Etxetik hurbil hurbil, ez gainera.
Bai, egia esan da oso hurbil eta onartuko dizuet. Gainera, bueno, aipatuko dizuedala Aro Berria pelikula eta ez dudala ikusi, ez dut oraindik aukerarik izan ikusteko, baina Irati Gorostidi Agirretxe Nafarrak zuzendu duen lehenengo luzemetraia da, eta ongi esaten zenuen bezala oso hurbil tokatzen zaigu hemen esan erranen, ba, Bizasora Utzamara eramanen gaituen pelikula delako, han arkoiris komunitatea izan zen, laurogeigarren hamarkadan, ba, beste bizimodu bat proposatzen zuen, eta espiritualetik ere asko zuen komunitate bat, eta horra eramanen gaitu Aro Berria pelikula honek.
Ados, ez duen ezagutzen, komunitate hori izan zena, Nafarroan.
Nik ere ez, eta sorpresa bat izan zen, eta hain zuzen ere, ba, Irati Gorostiri esker ezagutu genuen, ze gero egingo dizuet ere errepasotxo bat baren ibilbidetik, eta berak labur metrai bat egin zuen, San Simon 72 deiturikoa, eta hor ezagutu nuen nik ere arkoiris komunitate hau gerora, ba, hemengo inguruko bizilagunekin hitz egin dugu, eta bueno, ba, dira asko noski oroitzen direnak, baina guk irratian, ba, zuzendari honi esker ezagutu genuen.
Bo, eta zuk ez duzu ikusi, baina aipatzeko gai zirala ere, batzuk ikusi zuten ez, Donostiako zinemaldian.
Hori da, Donostiako Zinemaldian aurkeztu zelako azken edizionetan, eta horre, bueno, baten batek ikusten aukera izanen zuen, eta izue, ba, entzuleren batek ikusi badu, eta bere iritzia bota nahi badi badigu, ni pozpozik bidali dezatela mezuren bat. Baina esan bezala, nik ez dut aukerarik izan hori bai, azararen 28an estreinatuko da zineman, ba, zinema guztietan edo askotan, eta ea orduan ikusten dugun. Baina bai, erabaki dute ona ekartzea, aukera izan dugulako Irati Gorostidirekin hitz egiteko aste honetan eta aipatu dugu honezkero ba nahiko gertutik tokatzen zaigula, ez? Esan erran irratian pelikula bera, baina gainera, bueno, iruditzen zaite bai, nik behintzat gogoak ditut ikusteko eta ja kontatzen dizkizu edanekin, ez zuei ere ziria sartzen dizu edan.
Bai. Eta hola ere ezagutzeko parada ere Irati Gorostidia Agirretxe bera.
Hori da, eta nahi baduzue, Aro Berrian gehiago sartu baino lehen, kontatuko dizuet, egin dugu errepaso txiki bat esan dizuetan bezala, ze berak baditu lan batzuk, aurretik eginikoak, aipatu dizuet San Simon 62, eta Ultzama aipatu dugu, ara eramanen gaituelako, bertan, San Simon 62 helbide horretan, kokatzen zelako arkoiris komunitate hori. Gorostidiren laburmetrai dokumentala da, eta nahi baduzue, uste dut hortik trailerra entzuteko aukera dugula, ez?
Hortxe giroan sartzen gira. Autoan ibiltzen. Egia da soinu gutxi dela baina.
Bai, orain zerbait aipatzen delako.
Si atiende el contestador 6. 6-0-6-9-5-1-4-2-9. Deje su mensaje después de oír la señal. Hola, padre Juan Francisco. Soy Irati, la cineasta. Nada, le llamaba porque queríamos saber si estos días, hoy o mañana, sería posible ir a filmar el convento de Lizaso. Le intento llamar de nuevo más tarde. Gracias.
Ba hori da.
Entzuten genuen, bai, Irati beraren ahotsa, izan ere esan dugu, laburmetraia da, baina dokumentala ere bai, eta Padre Francisco, aipatzen zuen, izan ere, aipatu dizuet, ba, San Simonen zegoela, arkoiris komunitate hori, baina gaur egun mojen komentu bat da, eta hor ere, ba, ikusten dugu nahiko historia berezia dagoela horrez, eta zergatik filmatu nahi zuen bertan Iratik berak, eta ez bakarrik Iratiz, eta kasu honetan labur metraia berarena da, baina baita Mirari Etxabarri dena da, eta hain zuzen ere, bai Iratiren eta baita Mirariren amak izan ziren komunitate horretan. Eta horregatik, ba, sortu zitzaien gehiago jakiteko zera, ez? Ba, ziri hori edo, gainera gurasoek erakutsi dizkieten hainbat argazki eta ean komunitate honetan egiten ziren halako ba, bai herritak, baina baita ikastaroak ere, eta bueno, ba, nahiko argazki bitxiak, jendea biluzik, ez? Agertzen zena, eta horregatik hasi ziren dokumentala bera zera grabatzen eta pixkatin da sartzeko edo ikasteko ba jengurasoen garai hori, ez? Hori bera. Eta gainera, bueno, Elizason zegoen komentu hori bizi ziren komunitate horretako kide batzuk, baina gainera Nafarroako eta Nafarroatik kanpo etorri ziren ba jende asko ikastaro horietara, bertatik jende asko pasa delako. Eta bueno, hori da laburmetrai dokumental honen historia bera. Baina, bai, nahiko
Piskat
bitxia.
misterioa pizten diguzu, hala ere, ezakit gogoa emaiten du, jakitea, ezakit zer zen komunitate hori, ze ikastaldi mota bazen ere, ez?
Bai, gero zera, Aro Berria pelikula aipatzen dudanean, bat pixkat gehiago kontatuko
Bai,
dizuet.
ados, sobera efektua.
Zegia da, bai, nahiko, bueno, espirituala, baina bazuen ere ba, apurtzaia nahi, izan nahi zuen komunitatea
Ados.
bera ere, ez? Baina gero hitz egingo dugu pixka bat ze, Aro Berria iritsi baino lehen, beste geldialdi bat eginen dugu Iratiren beste lan batean kontadores izenekoa, eta hau ere 2022an estrenatu zen, eta entzungo dugu nebe duze trailerren zati txiki bat ere.
Hor ere, soinu pixka bat,
Kostatzen da, ez?
hitz gutxi ere, ikusi gauze.
Ante las negociaciones.
Tras la última propuesta para el convenio.
Idazteko makina ezagutu zu, eh? Hori da, beraz, trailer laburra.
Hori da, eta zergat, bueno, esan dizuet, bigarren geldialdia dela Aro Berrira iritsi baino lehen, baina bigarrena baino, esan genezake naiz eta beranduago estreinatu zen kontadores, historiaren aurreko zatia kontatzen digula, ze 1978ra eramanen gaituen laburmetraia da, metalaren hitzarmena berritzeko negoziaketen erdian dago, ba, militante libertario talde bat, eta haiek irmo eusten diote, ez, bere ideiei, eta lantegiko lankideen aurrean, baina, bueno, ba, erakutsi nahi digu laburmetrai honek, ba, kontrakoa, ez, haien proposamenak ez direlako aurrera aterako, eta orduan, ba, langileen mugimenduaren atomizazioa, ez, kontatzen da laburmetrai honetan. Eta hori da kontadoresen ikusiko duguna, eta horrela iritsiko gara Aro Berrira, esan bezala Irati Gorosti diren lehenengo luzemetraia, eta zer kontatzen digu Aro Berriak, ba hain zuzen ere lehenengo Donostiara eramanen gaitu, 1978-ra, eta Ur Kontadore fabrika bateko langileak asanbladan ez, bildu dira, ba, grebara joanen diren edo ez eztabaidatzeko, azkenean grebara joateko proposamenak ez aurrera eginen, eta inkonformistenak, ba, dezepzionatuak, ba, gizarte transformaziorako aspirazio horiek bagune intimo oetara, ez, eramanen dituzten olabait, eta horrela fabrika utzi eta mendian isolatutako komunitate batera joanen dira. Eta han ba, dozenaka gaztek partekatutako esperientzia katartien bitartez, eta ba, normeraren bilaketa sakon bati helduko diote ba, komunitatean, ez, hain zuzen ere, ba, San Simone do Arco Iris komunitate hori ikusiko dugu nola baite, bai, ba, pelikulan. Hori dio sinopsiak nahi baduzue, egia da, bueno, ba Irati Gorostidi Nafarra da, esan dugun bezala, Egoesi Barkoa, euskaraz badaki, berarekin euskaraz hitz egin dugulako, baina bere momentuz bere lanetan, ba, gazteleraz filmatu du, eta nahi baduzue eszenare pelikularen zera, zatitxo bat entzungo dugu, baina hori, hau ere gazteleraz.
Los gastos han sido en alimentación, panadería, cocina y limpieza, 400, en peajes y gasolina, 200, en teléfono y luz, 125, y en talleres, 250. A favor, unas 100.000 pesetas.
Bueno,
te paso el turno.
Gracias. Sí, yo en ese sentido lo que quería comentar es, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo siento que quizás este verano se han hecho demasiados cursos.
Bueno, es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo.
Hori da, beraz, itzuli bat, itzartze edo bilkura bat dirudi, eta horien artean izketan ari entzuten ditugu eta ikusten hemen bideoan.
Hori da, ba, horre mendian, ez, biziden komunitate horren asanblada bat ikusten dugu, bueno, entzuten dugu, kasu honetan, eta ba, esan dudan arengatik, ez, edo Donostiako langileen mugimendutik fabrika utzita, ba, Ultzamako Arkoiris komunitatera doaz ba, langile horietako batzuk, hori da testu ingurua, ez, pelikula honen testu ingurua, baina iruditzen zait, niri, bueno, gustatu zait, bueno, atentzia ematen dit, ze iruditzen zait, Irati Gorostidik, naiz eta langile mugimenduko pintzelada horiek eman nahi duen, eta baita, ba, bere gurasoen historian pixkat, ez, murgildu, nik uste hori aitzaki bat dela, ez, testu inguru bat dela beste gauza batzuei buruz hitz egiteko, eta adibidez, ba, nik uste zentratzen dela gehiago, ez, harreman pertsonaletan eta horrelako komunitate batean ere ematen diren kontraesanak, ez, beste bizimodu bat proposatzen duen komunitate batean ematen diren, ba, botere harremanak, genero arrakalak, bueno, ez dakit, nik uste bere naia hori dela, ez, gauza horietan sartzea. Dena den, ekarri dizuet, Iratik berak egindako esan zizkigun gauza batzuk, atera dizuet korte bat gure guk egindako elkarrizketa hortatik, ba, berak gauzak hobeto azaltzen dituelako.
Entzuten dugu, beraz.
Alde batetik gertu neukan ibilbide bat edo ikertzea, baina baitare interesatzen zitzaidan bereziki, zela apixkan ere gurasoen ibilbide hori, eta baitare ez bakarrik nire gurasoak. Langileen mugimendutik eta militantziatik hor oso sartuta egon ondoren urteetan zehar, ez? Komunitatera hurbildu zirela momentu batetan, zeinetan, bueno, ba, izan zen nola iteko dezepzio momentu bat.
Dezepzio momentu bat ere izan zela. Hor, bada, zerkonda, ez, azkenean. Entzuten oso?
Ez dakit ze gertatu den, joan eginda.
Ah, Itziar. Nunda Itziar?
Daituko berriro.
Bo, ebe pausatxo bat egingo dugu berdin, baina ari ginen izketan Itziar Perezekin esan egan irratitik, eta ba, sinema tertulia edo tarte honetan irati Gorostidia Agirretxe Nafarra aipatzen zigun, aro berria, bere film berria, bere lehen luze metraia dena aipatzeko, komunitate batean beraz egonez, Lizasora Ultzabara eramanez, eta Arko Iris komunitatea berezikiago aipatzeko eta Itziar Perez itzuli zauku beharrik, hor da? Hori da?
Bai, bai, barkatu. bai,
bai, eta...
bai, uste dut Iratiren hitzak, ez?
Hori da.
Zunditugula.
Hori da, aipatzen zuen, pixat, decepzioarena, edo mugimendu horrek izan zuen decepzioa ere aipatu nahi zuela.
Hori edukiari dagokionez, ez? Aipatu dudan bezala, baina gainera ikusten nahiko berezia dela kontatzeko modua, ez? Bai pelikulanetan, bai bere lan guztietan ere, eta pelikulanetan zehazki realitatearen eta fikzioaren arteko jolas bat ere ikusiko dugu, ba esperimentazioan oinarritzen delako, hau da. Fikzioa da, ez, aktoreek osatutako pelikula da, baina improvisaziotik ere asko badu, improvisazioak garrantzia du, ba, zuzendarian lan egiteko moduan, eta aktoreek bizi dutena, ez, senditzen dutena, ba, horrek egiten duen ekarpenari ere garrantzia ematen diolako, eta horrela azaltzen zigun Iratik berak ere.
Testigantza historiko hoiekin jolastu, eta hortik egoerak sortu. Eta egoera horietatik abiatuta, ba, joan da pixkanaka pelikula eraikitzen. Eta hori, bueno, horre dauka alde bat, dela pixkat improvisatuagoa esan dezagun, nahiz eta plangintza handia zegoen, manolait igual ez genekin zein izango zen emaitza, ez? Eta horreka abiatzea zai izan da, ze agian dokumentalean lan egiten dugunean, ba, asko zere ohikoak dira lan metodologia hauek, baina alako fikzio batetan, ba, bueno, zaila da. Horrela lan egitea, baina niretzat izan da baita ere oso interesgarria.
Hala, experimentazio pixka bat ere, egin duela, Irati Gorostidik?
Hori da, eta horregati gainera, zinemaldian, Kutxabank New Director saipamen berezia ere jaso zuen aro berria pelikula honek. Beraz, bueno, bai, ba, experimentazioa, zinema lenguaiarekin ere jolastuz, bueno, ez dakit, neri, bai, atentzioa, ez, ematen didan pelikula bat da, beraz, esan dudan bezala, azaroaren 28an estreinatuko da zinemetan, eta nahi baduzu bitartean badago, ba, nahi duenak filminen, behintzat, filmin badin baduzue, plataforma horretan badago bere lehendabiziko lanetako bat, baina ez da berarena bakarrik, beste 9 emakume zuzendarirekin zuzendutako laburmetraia da, 2015-ekoa, Ackerman, un recuerdo, dauka hori da izenburua, eta hor, Chantal Ackerman, zuzendari belgikarrari egindako omenaldia da, Ackerman... ba, Ackermanek bere buruaz beste egin zuelako 2015-ean eta zineman oso emakume garrantzitsua izan omen da, nik ez nuen ezagutzen, lan honi esker ezagutu du, baina oso interesgarria iruditu zait bere bizitza eta lana, eta eguneroko momentu intimoei ematen zaien garrantziagatik nabarmena omen zen, eta naiz eta gauza intimoak izan edo hain zuzen ere gauza intimoak agertzeagatik, ba, aldarri handikoak ziren, ez? Eta or, adibidez, ba, Irati Gorostidik beste zuzendari hauetan egindako laburmetraian ikusiko ditugu, ba, ba, emakume zaharrak kaletik, emakume gazteak dutxan, sartzeko momentua, bai, etxeko andreak bastakit kardo bat zuritzen, ez? Eta irudi horiek duten, ez dakit, indarra edo izan zaite erakusten dutela. Eta hori, ba, ikusgai duzue esan bezala, zizminen nahi baduzue. Eta bilatu dezakezue ere informazio gehiago Chantal Ackermanen inguruan, ze oso interesgarria dirudi. Por cierto, laburmetraia honetan Maili Barber ere aritu da, zuzendari gisa, Maili Barber ere Nafarra, beraz, artzibarkoa, beraz, bueno, bai. Ba, bi emakume nafar lan honetan.
Aipatu behar zen. Maili Barberen gorria ikusi duen ez du aspaldi, justuki. Ikusi zinuen? Ez, begiratzekoa, nahiko berezia ere. Laburra, baina ikustekoa. Bai.
Bere lana baten bat ikusi dut, eta egia da, berak ere, lenguaia oso berezia erabiltzen duela.
Bai. Artista ikuspegi hori beti. Itziar Perez, hortan utziko dugu gaurkoa, erran bezala, Irati Gorostidi Agirretxe aipatu diguzu, Nafarra beraz, aro berria, bere luze metraia, ere aipatzeko parada zelarik. Mil esker zuri, eta bi asteren buruan berriz, izan ongi?
Oh, zongi, agur.
Aio, izan txar.